galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab salaasa bisha februarina waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira dhegaystayaal idinkala socontiin doona nuur bukhaari iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaan ugu baaqayaa dadka ku xiran somalilan ee xagga damiixka u xiran in sida ugu dhaqsiyaha badan xoriyadooda loogu soo celiyo ayadoo wax shuruuda lagu xiraynin. marka hore in la xiran ubahaynba, marka waa in laga waantoodaa maaragtay xabiskan laga beegsanayo dad fikirkooda qabo oo wax maaragtay in adabiciso ah ama violenta aan ku kacay.
xasan shire sheekh guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku baaqayo in ay somalilan sii dayso 2 qofood oo uu sheegay in xorriyadda hadalkooda ay u xiran yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddida kormeerka iyo sharciyadda doorashada ee dalka jabuuti diini maxamed burhaan.
maanta doorashada arrimihii loogu talageli lahaa wixii lagu codgeli lahaa iyo biirooyadii waan soo marnay degmooyinka, maarayaasha degmooyinka waan la kulannay. wixii doorasho xalaala oo mataqaanaa nadiifa lagu geli lahaa waa diyaar weyaan, mataqaana eed hari mayse. haddana waataa warqadii weyn hor taalla.
sidoo kale qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah Hargeysa oo lagu xukumay dad lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen diinka,
muran ka taagan hakad ku yimi hawliidda kadib magaalada Muqdisho ay ganacsatadu kaga cabanayaan cashuur kordhin,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ee la yidhaahdo a n c ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi uu jagada madaxweynenimo ay ka tuuraan. xogayaha guud ee xisbiga a n c Magashule ayaa shir jaraa'id u qabtay ku sheegay in ay hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid a dastuurka xisbigaasi a n c. hase yeeshee weli wax wara lagama hayo Jacob Zuma, balse Magashule ayaa sheegay in aanay wakhti kama dambeys ah oo uu arrintan kaga soo jawaabo aanay siinin Zuma.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareeska in ay xal kama dambeys ah ka gaaraan arrinta dhallinyarada loo yaqaano DACA ee iyaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey dalkan Maraykanka. hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in dhallinyarada DACA ay haystaan fursaddii ugu dambeysay, islamarkaana aysan jiri doonin fursad kale oo lagu xallin karo qadiyadooda. aqalka senatka Maraykanka ayaa shalay si aqlabiyad leh isugu raacay bilaabidda dooda dib u habeynta sharciyada soo galootiga oo ay qayb ka yihiin dhallinyarada DACA. madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore baabi'iyey sharci uu horey madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Obama u saxiixay, kaas oo u ogolaanayay dhallinyaradan DACA loo yaqaano in ay ku joogi karaan Maraykanka kana shaqaysan karaan si ku meel gaara. kongareeska Maraykanka ayaa heysta ilaa iyo 5 March in ay xal uga gaaraan arrinta DACA.
gabar 17 jir ah oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo ku eedeysa inay dhirbaaxo iyo feedhe la beegsatay 2 askari oo Israa'iiliyiina. muuqaal la baahiyey bishii December ayaa muujinayay Ahed Tamimi oo askartana kula murmaysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaalla daanta galbeed, iyadoo hal askari laagaysa islamarkaana dhirbaaxaysa halka ka kalena ay ku dhufanaysa wejiga. askartan ayaa lasoo dhigay goob xilli ay falastiiniyiintu wadeen isu soo bax ka dhana deegaameynta Israa'iiliyiinta, waxaana askartu Tamimi xidheen dhowr maalmood kadib, iyadoo ilaa wakhtigaasina sugaysay xukun kaasi oo ah in ay weerar ku qaaday askartan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku horeyn ee qaramada midoobe ayaa muddo sannad ka badan ah wada olole ay ugu diyaar garoobayso dabaaldega 70 sano guurada kasoo wareegatay hirgelinta baaqiga caalamiga ah ee xuquuqda caalamiga ah ee golaha guud uu isla qaatay 10-kii bishii Diseembar ee sannadkii 1984. dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa u arkay in baaqaasi uu weli saameyn ku leeyahay nolosha aadanaha sidii uu ugu lahaa markii la qorayay 70 sannadood ka hor. Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, ayaa sheegay in meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay weli ka jiraan dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo dadka lagu caburiyo loona baahan yahay in wax laga qabto. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka Kambala kula xiriiray ayaa ugu horeyn weydiiyey Xasan Shire baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xilliga ay Soomaaliya qaadatay.
Baaqan caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha 10-kii December 1984 ayaa qalinka lagu duugay. Markaasi Soomaaliya meel qeyb kama ahayn amba xorriyadba maba haysan, waagaa qurumada midoobay amba League of Nations waagaa jiray. Marka waddan walbaba wuxuu ku biiray oo qaranku ku duugay baaqa uu taakiiday. Mar alaaliya markii ay xorriyadda inta qaateen ay ku biireen golaha guud ee qaramada midoobay, Soomaaliyana dabcan waa 6-kii 1-kii luulyo markaabuu baaqu uu naqday dokumenti ka mid ah xeebaha Soomaalida ay hiigsanayso. Markaasna uu qeyb ka ahaa xuquuqda aadanaha dambaaladeeda ee dowladda aqoonsatay.
Waa gartay. Marka 70 sano baaqna caalamiga markii qaramada midoobay iyo dalalkii ku jiray markaas la qaateen iyo 6-kii Soomaaliya markii ku biirtay ilaa hadda, waxa isbedelay oo xuquuqda insaanka isbedelay iyo hadafyadii laga lahaa guul iyo guul darro, maxaa hirgalay?
Wallaahi wax badan baa qabsoomay oo uu baaqu taakiidayo amba higsi uu gaarayo ah. Waxaa ka mid a xorriyadii ay qaateen, mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid madax bannaan, dadka ugu tirada badan adduunyada. Markaa amba addoonsi uu haystay amba filacdibyo kale ku jiray. Waxaa ka mid ahaa wadamadii afrikaanka ahaa oo idil, waxaa ka mid ah asiatigii, latin america, dhulkaasoo dhan waxaa gaaray firaadkii maaragtay xorriyadda iyo xuquuqda dadkooda inay ayaga si madax bannaan ay ugu maaragtay tareexaan xuquuqda ay lahaayeen ayagoo meel kale aan looga soo qaylinayn. Waxaa garan karaysaa in marka ay naqato legal framework amba maaragtay xuquuqda aadanaha sharciyeynteeda, in adduunku uu gaaray heer aad u wanaagsan oo haddii sharciyada lagu dhaqmo, xataa teena yar tahay Soomaaliya, haddii ay ku dhaqanto sharciyada ay qeyb ka tahay, waddanku waxaa u malaysaa inuu ahaan lahaa waddan nabad ka jirto oo barwaaqo ka jirto oo dadkuna isxil qaamaan. Laakiin dhibka wuxuu ka taagan yahay oo ahayn kaliya Soomaaliya oo Maraykanka ugu horeeyo iyo Yurubiyaanki iyo qolo walbaba ay ku tuntaan, waa hoostan ka xariiqayaa in ayna xushmaynin wixii markaa ay ogolaadeen. Oo maanta xenofobiga amba maaragtay isirnacaybka jiro amba ku dhisan midda diinta amba midda ku dhisan caqiidada iyo fikirka iyo midabka qofka, aad garan karayso inay tahay arrin aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay adduunyada.
Xasan, Soomaaliya markaan fiirino ama geeska Afrika, dhibaatooyin badan oo xagga xuquuqda insaanka ka jiray. Soomaaliya markay ku biirtay baaqa caalamiga ilaalinta xuquuqda insaanka, ilaa hadda waxbaa soo dhacayay oo xukuumadda military baa soo maray, jabhadaha soo maray, oo xaq argagixisaha oo dadka dilaa soo maray, ilaa iminkana dad badan baa cabursan oo hadalkoodii loo diidan yahay inay hadlaan oo maamulada jira ay ka hoos hadlaan. Aragtidaadu maxay tahay xuquuqda insaanka Soomaaliya hadda halka uu marayo?
Soomaaliya waa meel maaragtay adduunka ugu dhibka badan marka ay noqoto istareexa dadku ay ku istareexi lahaayeen xuquuqda Ilaahay uu siiyey. Waa inay ku dhaqmaan ay tahay, waa inay ku naaloolaan ay tahay. Waa meelaha ciriiriga ugu badan adduunka uu ka jiray ka mid tahay Soomaaliya, maxaa yeele ka dambeyn sharci oo jirta ma jirto, in sharcigan oogaya hadda dhahayana oo waxbaan jabeeliya dhahayana, wuxuu rabaa in fundamentalki ahaa wixii oo asalka u dhaqan lahaa ee ka mid tahay jiir saxaafadda iyo xorriyadda qofka inuu carburiyu rabaa uu yiraahdo maaragtay ee kasoo horjeedaa nabaddii iyo noloshii raadinaynibaa ka hor imaanaysaa. Gobolladan maaragtay meeshan laado Soomaaliland waa garan kartaa, iyo gobollada kale jilba waxa ka jira maaragtay dad oo xagga damiirka u xiran baa jiro gabadhii baa jirta naxiima ka digeeyay in maaragtay ayagana maxaa yeelay waxay ku adaan dhaheen qowlaha amba fikirkii ay qabeen inay maanta ay isugu jiraan iyo qaybo kale too badan oo waxaa jira oo lagu hayo cagajugleyn joogto ah oo la leeyahay maaragtay waan xiraynaa amba waa idin dilaynaa amba waa laidin yeelayaa oo maaragta qaran dumanaysin marka dhibaatooyinku waa jiraan soomaaliya laakiin waxa ugu dhibka badan oo ka jira waxay tahay fikirdii asaasiga aheyd ee ahaa nolosha iyo qofka iyo tii hantidiisii ayaaba waxaadhibaataa ka taagan soomaaliya ilaah baan uda baryaynaa shaa in ilaahay nabad ka soo dhaliyo laakiin dadka soomaalida marwa waxaan faraa in xuquuqda ayadoo socoto intuu timaado dhahayso ayna jira waa imida kaali ugu raaxayso xuquuqdooda nabadgelyo sawada dowladnimo sawada maaragtay kahufnaanta musuqmaasuqa iyo maaragtay eexda iyo qabiilaysiga waxaaso dhan ayada intuu istaagaan ay qabsadaan ay ku naaan ayagay jirtaa ayagayna ka go-anta waxaan ugu baaqayaa dadka ku xiran somaliland xagga damiirka ku xiran in sida ugu dhaqsiyaha badan xuriyadooda loogu soo celiyo iyadoon wax shuruuda lagu xiraynin marka horena in la xiran ahaynba marka waa in laga waantoobaa maaragtay xabiskan laga beegsanayo dad fikirkooda qabo oo wax maaragtay in argagixiso ah amba violence aan ku kacin.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Shire Sheikh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eeda Maxamed Colaad Xasan.
dalka Jabuuti waxaa lagu guda jiraa bartamaha waqtiga loo qoondeeyey ololaha doorashada baarlamaanka ee 23-ka bishan Februari ka dhici doona dalkaasi Jabuuti. Guddoomiyaha guddida kormeerka iyo sharciyada doorashada ee dalka Jabuuti, Diini Maxamed Burhaan, ayaa markii ugu horreysay waraysi gaara siiyey laanta af Soomaaliga v o a, isagoo ugu horreyna wariyaha v o eda Ramadaan Muuse Jaamac uga warramay halka ay marayaan wax
maanta doorashada arrimihii loogu talageli lahaa wixii lagu codgeli lahaa iyo biirooyadii waan soo marnay degmooyinka maarayaasha degmooyinka waan la kulannay wixii doorasho xalaala oo mataqaanaa nadiifa lagu geli lahaa waa diyaar weyaan.
Qolyaha mucaaridku inta badan cabashay soo jeediyaan waxay dhahdaan sheeniga dhexdeeda waa gudidan madaxa banaan ee doorashooyinka wakiiladii noo matali lahaa inta badan ma dhammaystirna marka maanta maynay dhammaystiran yihiin qolyaha mucaaridku xubnaha ku lahayn ma joogaan
mataqaana eed hari mayse haddana waa taa warqadii weyn horta la wixii doorashada mucaaradka doorashada ka soo wala qayb galay farjeedoodu waa ku hor yaal Ramadaan oo aan ku tusaya dadkay soo doorteenna way joogaan wixii waajibkoodana way gudanayaan wax laga hor joogana ma jirto nin biirooga vote-kan loo diiday ma jirto wakal liiska seeniga way ku wala jiraan wixii ay dadka kale lahaayeen bay wala leeyihiin wax la iyaga la koorayo oo gooni loo soorayo ma jirto
gudoomiye iminka ololihii baa lagu jiraa hadhow tole cod bixintii baa la geli doonaa dabcan sidaynu ognahayna magaalada Jabuuti ayaa ugu biirooyo badan xagga xafiisyada cod bixinta hadhow waxay dhahdaan waana laga soo saaray maanu joogin tirintii waxyaabahaasoo kale maxaad ugu talagasheen si aanay u iman
waxaan weligeedii allaba biiroodi vootka ninka birisaanka iyaa ka mas-uula hadduu dee arko nin mataqaana meesha laaqaya ama dee colaad gelina meesha xeer buu lihay inuu weydiisto ciidanada nabadsuginta inuu ka saaraan xeer weligeed iska jiray dalal kastana jira xeerka jira weyn marka dadka lasoo dooranayo waa inay dad maa asluub lahaadaan oo edeb leh oo mataqaanaa dee wixii inay meesha laaqin oo dad caqli leh oo mataqaanaa meesha waxay u yimaadeen gudanaya waa inay noqdaan haddii kale dee mataqaana nin mataqaana colaad meel gelina waa laga qabanda meel kasta marka brisant biro de votku mas-uul buu ka yahay birooyis waa guddoomiye xabiiska mas-uul buu ka yahay wuxuu arko xumaanuu arko meesha de waa nidaam dowladeed waa inood hogaanta aqalkaaga haddii docol la gasho ogolaamaysid brisant biro de votku biro kasta isagaa ka mas-uula oka
dadku inta badan waxay dhahdaan sheenigu waa gudidan madaxa banaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda Jabuuti ma laha mandate amba nacam uma xil saarna qabanqaabada doorashada wasaaradda arrimaha gudaha iska la xeerka Jabuuti u yaala inta badan niniga hawshiinu waa kormeer iyo sida hawshu u dhacayso marka bal noo faahfaahi maxay tahay hawshiinu
waxaan mataqanaa de in siiniga gududu doorashada madax bannaan maanta uguma horeyso ilaa mataqanaa 1992 bay jirtaa oo waqtiga doorashadu ay joogto waa wax muhiim ah waa kormeeraal baan anagu wixii xumaan aan lagna sheegna wixii wanaag aan lagna sheegna marka meeshii wax lagu sheego dhanba waan ka qornaa oo waan eegnaa
sharciyadii doorashaduna waa iniga
sharciyadii doorashada waa anaga qoladan macaaradku dad bay nagu leeyihiin anaga oo kamida gudidan madax bannaan kamida party kasta dad bay soo dooratay party kasta nin kasta mudqana meel buu jooga oo ma taqaana party uu ku jira gudidan marka in la yiraahdo ma taqaana waxba madaxeygu iyo waxba macnaheygu ma kuma joogo waa hadal iska hadlayo Ramadaan oo mise wax ugu horeeyma inay waa ilaa 2009 baan shaqadan ay joogtaa ay gudidan santay
wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu qabanqaabadii leh golaha dastuuriga wadanka wacaynka xiriirkeena dhexeeya labada hay'adood
anagoo gudi madax banaan baanahay mise haddana qolo kasteen aan la xiriirno weyn wala shaqeyno aan la xiriirno mataqaana aan soo aragno mataqaana xiriir jir aan ka wala sheekaysano wala parti politikada han noqotaan wala mataqaana conseil constitutionnel ka han noqoto wala wasaaradda arrimaha gudaha han noqoto inaan wala shaqeyno waa waajib dad midaatan u shaqeynayna waa inaan wala shaqeyno waa waajib weyn
maxaad adigu fursadanka faa'iideysanay fariin u gudbin lahayd dadweynaha reer Jabuuti iyo dabcan ahzaabta siyaasiga mucaarid iyo muhaafid bay ka qayb qaadanayaan doorashada
waxaan umada rajow toran lahaa xuquuq bay leeyihiin xuquuqdana dalal badan meelo laga helin ba jirta xuquuqdina ka seexanina waajibkiina guta wadannimadeena muujiya iyaan kale umada
ahzaabtana maxaad ka codsan lahayd
asxaabtu waxaan ka xusan lahaa waxaan waa dal midaatan nahay ma taqaana mid kasta wuxuu doonayaa inuu dalkiisa anfaco doonayna nabadeedana ha ilaaliyo
gudoomiyaha guddida kormeerka iyo sharciyada doorashada dalka Jabuuti Diini Maxamed Burhaan oo magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Maxkamadda degmada Hargeysa ayaa xukun 3 sanadood ah oo xarig ah ku riday eedaysanayaal lagu soo qabtay iyaga oo ka ganacsanaya xayawaanka loo yaqaano diinka. Wariyaheena Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa faahfaahinta warkan noo soo dirtay.
Haddii markii dhowaan baraha bulshada lagu baahiyay inuu sare u kacay qiimaha sixirka kala iibsiga diinka ayaa waxaa qaar ka mid ah dadweynuhu ay baadigoob u galeen sidii ay u soo heli lahaayeen xayawaankaasi. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo qabtay iyagoo wata xayawaankaasi diinka loo yaqaano islamarkaasina doonaya inay ka ganacsadaan sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Bergel waxaanu sheegayaa waxa ay noqonayso ciqaabtoodu.
Dambiilayaal Cabdicasiis Xaamid Maxamed ina Cali Maxamed wadaadiisu tahay 12 dambiila labaad Sidiiq Cusmaan Cali ina Faadumo Ciise oo daadiisu tahay 12 jir dambiila saddexaad Cusmaan Cumar Yuusuf ina Muumina Cabdillaahi oo daadiisu tahay 28 jir dambiilaha afraad Cabdirasaaq Faarax Ciise oo maqnaa iyo dambiilaha shanaad Cabdicasiis Mooga Diiriye oo maqnaa oo si wada jira ugu gafay xeer lambar 69/2015 xeerka xakamaynta iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta Soomaaliland qodobka 72-aad qodobka 88-aad xarafka 1 faqradda taaja waxaa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xadhig ah oo xadhig cagaareeda oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo la socda midkiiba maadaama dembigan ay qirteen 2 xarigu waxaa uga bilaabmayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 1 Soddonkii bishii 1-aad 2018 3 gaadhigii diinka lagu siday ee lagu qabtay ee fitista ahaa ama dukaanka ahaa waxaa lagu xukumay 3 milyan oo ganaaxa haddii lagu qabto mar dambe oo kale isagoo falkan oo kale ku jira oo faraha kula jira gaadhigaas maxkamaddu waxay u xukuntay qaranka inuu la wareego oo loogu shaqeeyo dadweynaha iyo qaranka. 4 diinkan la qabtay ee gacanta santa dambiile waxaa lagu amraya wasaaradda deegaanka inay daryeelkiisa la wareegto diinkan maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13-ka bisha 2018 iyadoo sharcigana xorriyadiisa u celiyey diinkan laga bilaabo maanta.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo wareysi gaar ah siisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa ka warbixisay arrintani, waxaana sidoo kale fariin u dirtay mas-uuliyiinta dalka Soomaaliya.
Diinku wuxuu ka mid yahay khayraadka dabiiciga Ilaahay na siiyay, buu ka mid yahay Ilaahay dalkan ku manaystay ayuu ka mid yahay, xayawaanka dhanna waxay ka mid yihiin khayraadka Ilaahay inuu hibada inoo siiyay. In beryahan dambe imaka ilaa 2 bilood ee ugu dambeeyayba shakadan diinku way socotay. Hadii jeer dadku ay ka hadlayeen diinka la iibsanaya xamar baa la geynaya, halkaasaa laga sii dhoofinaya ayaa dadka magaalada ku jirtay. Dad badani waxay lahaayeen waa been ama maaragtay waxyaabaha lagu sheegay la leeyahay waa laga faa'iidaya, waa beentaasa lahayay. Anagu markaa aad iyo aad baan isugu taxallujinay bal inaanu eegno oo fiirsano u kuurgalo. Wacyigelin badanna waanu ka bixinay. Iyan runtii waxa nagala shaqeynayay booliska Soomaaliland, baa nagala shaqeynayay sirdoonka, nagala shaqeynayay. Laakiin waxaad arkaysaa deeninta uga soo bareeray meel uu mariyo ma waayayo. Inta badan diinka waxay ku gurayaan dadku, waxay ku gurayaan meel hoose ama god ha ahaado ama gaariyaasha xagga dambe halka taayirka hoose ha ahaato, adu meelo badan bay ku qarinayeen. Waxaana ugu badnaa baabuurta yaryar, waay baabuur meel hadii jar waa la baaraa kuwa yaryar ee maaragtay tukaanka yiraahdaan ama baabuurta Land Cruiserada ah weeyaan horta kuwa lagu maaragtay lagu tahriibinay. Markii la soo qabtay imakana kulli xukun baa ku dhacay intii ugu horreysay, kuwa kalena hadii aan lahayn xukun baa la saarayaa. Laakiin waa wax waafa qaran oo inagu soo korodhay oo aanin hore u arag, aanin horena u maqal in cid kasta mid buur jooga iyo mid banaan joogaba ay ku dhaqaaqaan waxay nagu noqotay wax lala yaabo.
Hagaag ka wasaara deegaan ahaan maxaa idinka yaalo tallaabo aad qaadisaan?
Runtii dee sharci baa dalka u yaala, sharcigaas 96 oo maaragtay ka hadlaya duurjoogta iyo kaymaha ayaa xukunkiisa ay dadka ku dhacaya. Waxa weeyaan waa gabigiisba waxa weeyaan inaan la taaban oo way ka imaamnuucay tahay. Mar haddana research waxaasi ahayn, waxa research lagu sameynaynin ay tahay wax ganacsi galaaya oo la dhoofinayo dhoof ah, ma suurta galayso, uu mamnuucaya, xeerku mamnuucaya. Dadkuna waynu aragnay imkay muddadan dambaba way ku mashquuleen. Haddaba tan imika daris way dadka oo dhan u tahay. Mar hadii lagu qabto waxa weeyaan in dadkiina la xiraayo, baabuurtina halkaasay taalo dowladda Soomaaliland ayay u taalaa wixii laga yeelayo, sidii ama waa lala wareegaya ama khasiraad kale oo siyaadaha baabuurta sidana la saaraya. Dadkana sida aad arkayso ayaa 3 sanadood oo miiran iyo waliba ka badan loo sii goyn doonaa hadii la yiraahdo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinleenahay mar kale meel kasto aad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnabeelaanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay inay xoolihii bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo weliba baad la-aan darteed. Sidaasi darteedna haddaba wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaari ayaa socdaal shaqo ku tagay deegaano ku teedsan xeebta waqooyi ee magaalada Hargeysa. Waxaana uu dhowaan uu ku soo daatay waxaana dhegeystayaal ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixino arrintaasi la xidhiidha oo taxanaha oo inoo soo diray Barkhad Maxamuud Kaari.
soo dhawaada dhegeystayaal qaybtii labaad ee warbixinadii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta waqooyi. Inkastoo ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen v o a intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walowaani deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada lagu haya, waxay v o a u sheegtay sidan.
laakiin dadku deegaantu way jilicday dad soo guuray oo waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martay oo farabadan baan leeyahay culays badan baan na saaran reerba reerba huway waxay wax noola qaybsadeen markii maka dhowr bilood ka hor raashin yar baan qaadin jiray kolka raashinka yar baan lagu soo yoqto qoysba qoys ugu yimid kiina uu naga go'ay imakana daa wixii ilaahay nasiiyun baan wada cunna waanu debiyaha umar wada cabna qofa ilaahay meel wax ka siiyaba alxamdulilah rabbi alcaalamiin abaartaas weyn baan nahaysaa gargaar de ilaahay baa lalehe gurmad baanu doonaynaa
cabdilaahi buuni geedi waa odaydaadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka cabdigeedi waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tegay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halkaanu ku kulannay
4 sannadood 4 saa baan heshay dabadeed arigii wuu iska tegay yaa dabadeed 3 ba imika yaa joogtay haddii alle kuu roon yahay dibal waxaan idhi warkii aan dee deni 5 iyo 8 waan joogaa dibal meesha cabdigeedi baa wax lagu siiyaaba dadka cabdigeedi wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuriya uga soo hesho iyaan iyo gariibaan soo raacay saa kamid waxay meesha lagu boobayeena ma arag holkii 2 goorsaala ii tuuray iyaan iskaga soo noqday
cabdillaahi buuni waxa uu sheegay in abaarta riiqda dheeraatay ay nooceedu ku cusub tahay 5 iyo 8 sanno uu jirayna aanu nooceeda arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sannadaha badan ee ay xidhiirsan tahayba geesta kale siyaabo kala duwan bay u saamaysay dadka waxaanay u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin
horta anagu kulahaad ninku kolku daaweyn noqdo waxba ku tamaariyaa cunadan la karinaya waxay ku tahay un waad baqtiya liq caano ku tamaariyaa dacana waa la waa
cabdillaahi waxa kale oo ii sheegay in wakhtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boodho kuwa qasaacda ah waa haddiiba uu hele eh hase haatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu sidaasi darteed qofka da'da ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noola oonta xoolaha sidee buu dareemayaa wakhtigan abaarta baane ay badday in uu caano samaysa cabbo
dee waa ku qabsatay yaa kolba wixii la ku qabtaa ibaa waxaa la yidhi kolba sidii loo jabaa loo dhuftiya dee nafaqo kale isma bahaynaba adduunkayagiina uu naga madhay nafaqo kale isma hayna adeer aragu oo dan uma ka baydhayaa oo dan uma ka baydhayaa ilwaadimi oo il baan dee baydhaqsadaa oo dee geedaha kaga baydhaa
mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da'daa saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu ii sheegay cabdillaahi buuni
dee waan walwalaya anu xaggaan baan jiraay oon walwalaya nisaskiisii ka dambeeyo waan welwelayaa hay
geesta kale kaar xuseen ismaaciil waa hooyo daadeed igu sheegtay inay tahay 70 jir waxaan kula kulmay deegaanka hadayta ee kaabiga ku haya badda waqooyiga somaliland waxaan weydiiyey sida abaartu dadka da'deeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay waxaanay ku jawaabtay
nu weyn iyo caruurina waa u liidata dee gargaar waan u baahanna waxnaa u baahnayniba ma jiro liil cad iyo dheri labadaba waan u baahanna dadka yaryar iyo aniga oo kale tasad caana ama heli karo tanoo darani waabataa xoolo ma haysano waxba uma naallo xeebtaun baa iska naallaa wejiga ilaahayun baa naallaa dee degaanka oo dhan caruurta waay caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaade
saamaynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da'da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u lehi ay ka digayaan sida uu v o a u sheegay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mida mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda safe the children oo ka mida kuwa ka howlgala deegaanadan
marka ay abaartaas dhacdo ay xoolaysaas noqdaan waxay saameyn culus ku yeelanaysaa oo aada ugu nugul hooyadii uurka lahay oo dadkii da'da ahaa ee waayeelka ahaa markaad eegto dadka intiisa kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin midda kale waxa cuntada xitaa ay qaadanayaani mana qoras cuntada cadiga cunto waxa u baahan yahay nafaqala oo dheelitrain baa u baahan yahay tiina ma jirto oo neefkii seeladii markuu geeyo ma soo iibin karo iima gelayo hadduu qashana dee waxba kama helayan wey marka nafaqadii way taabanaysa oo hoosba u dhacaysa nafaqadoodii
haddiiba aanay dadkan helin gurma deg deg ah maxaa ka dhalan kara waa kan mar kale cabdinaasir
wallaahi xaaladdu waa khatar wey xaaladdu faray ka baxaysaa imkuwaad arkaysaa oo xooliba dhammaaday haddii deg deg wax looga qaba waayo dee dadkiibaa ku xiga weye qof mar duukaa joodo waxuu cunana waayo dee dhabashada dadka bilaabmaya marka xaaladu faray ka sii baxaysaa hadii imika wax sidii ugu dhaqsii badan wax loogu qaban waayo oo dadkaasi loo goyn waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan ku soo kabaan haddii loo goyn waayo xaaladu faray ka baxaysaa.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gunaanidana qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaalilan iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta waqooyi. intaan qaybta tan xigna ku kulmayno, waa anigu oo Barkhad Maxamuud Kaariyo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, qaybta dambe ee idaacaddeenna galabnimona waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika loo yaqaano ANC ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen inay Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan. xogayaha guud ee xisbigaasi ANC Magashule ayaa shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aankan ay gaareen, kaas oo lagu saleeyay qodob ka mid a dastuurka xisbiga ANC. weli wax wara lagama hayo Zuma, balse Magashule ayaa sheegay in aanay waqti kama dambeys ah oo uu kusoo jawaabo arrintan siinin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareska inay xalka madambeys ah ka gaaraan arrinta dhallinyarada loo yaqaano DACA ee iyagoo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey Mareykanka. hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in dhallinyarada DACA ay haystaan fursadii ugu dambeysay, islamarkaana aysan jiri doonin fursad kale oo lagu xallin karo qadiyadooda. aqalka senatka Mareykanka ayaa shalay si aqlabiyad leh isugu raacay bilaabidda dooda dib u habeynta sharciyada soo galootiga oo ay qayb ka yihiin dhallinyarada DACA.
gabar 17 jir ah oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil leedahay lasoo taagi doona iyadoo ku eedeysan inay dhirbaxayo feedh la beegsatay laba askari oo Israa'iiliina. muuqaal la baahiyay bishii Diisembar ayaa muujinaya Ahed Tamimi oo askartana kula murmaysa daaradda aqalkooda ku yaalla daanta galbeed, iyadoo hal askari laagaysa islamarkaana dhirbaxaysa iyadoo sidoo kalena ka kale ku dhufanaysa wejiga. askartan ayaa lasoo dhigay goobtaasi xilli ay falastiiniyiintu wadeen isu soo bax ka dhana deegaameynta Israa'iiliyiinta, waxaanay askartu Tamimi xidheen dhowr maalmood kadib iyadoo ilaa waqtigaasina sugaysay xukunkaasi oo ah weerarka ay ku qaaday askartan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada markan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi, isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyey dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in lasoo gunaanadayo. walow ay jiraan dad u arka in Soomaalidu aanay u dhamayn, loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee jabhadda si ay ka dagaalanto. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundalola dagaaladan muddada dheer soconayay ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isagoo gobolka ka faalooda islamarkaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Amas Cumar, senator.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin Ciise Wardheere, waad mahadsan tahay. shirkan Nairobi ka furmay oo labada qayb ee dowladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayo iyo jabhadda wadaniga xoreynta ONLF ay wala hadlayaan oy gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudana ku maasanyahay Yuusuf Haaji senatarka laga soo doortay Garissa, iyo Cali Buune Qorane oo ah gabanaha Garissa County, iyo yuusuf xasan cabdi oo laga soo doortay kamkuuji dhammaantood ay ku mahadsan yihiin. Annaga haddaan nahay dhallinyarada kasoo jeeda deegaankaas waan ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa horumarka iyo walahadalka socday lix sano oo hadda gabagabada kusoo dhawaaday. Waan soo dhaweynaynaa haddaanay dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Cali Xaash.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxa weeyaan shirkan hadda o n f oo u socda dowladda Itoobiya guud ahaantiisa waanu soo dhaweynaynaa. Waxaana qabaa inay tahay arrin mudan had iyo jeer markii dagaal la jiraan. Dagaalka xalkiisa waxaa lagu gaaraa wadahadal iyo deganaansho. Mar haddii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maaragtay ka suuroobayn, waxaa loo baahan yahay in wadahadalku uu miro dhalo. Waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgeliyaa. Dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay, waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso, waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn. Wixii kasoo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalla weeye. Waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamulika oo ismaamuli kara isagu, mase waa dhul Itoobiya u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay. Marka OLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyey iyo maamulka ka jira jigjiga, waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso oo OLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan, marka guud ahaan Itoobiya in marka iyadana wadahadal lala furo. Waayo arrintu ma aha kusoo biira maamulka kilinka shanaad, arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah, oo OLFna ay tixgeliso inay jiraan qowmiyado kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan, kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida OLF iyo kuwa kaleba heshiisu la galo. Kabacdi markuu heshiis la galo, Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Itoobiya ay la gasho heshiis la gasho.
Aniga taas ima muuqato Yasiin. Marka koobaad, dadka Soomaalida Itoobiya ismaamulka Soomaalida Itoobiya lahaa, laakiin ururkan OLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha. Jabhaddu waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan. Jabhaddu ma u dagaalamayso dad gaar ah, Soomaalidaas ay kamid tahay ay kamid yihiin qabiil kaliya, ma waa dadka meesha joogay kamid yihiin ka tirsan yihiin Soomaali weyn. Marka oo marka aniga in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayagaa maamulaya
dadaalka waxaa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxeeyay. Marka maxaa diiday Maxamed Cali Xaashi haddii hani gunta ay ka torontahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna Soomaali loo gudbo?
Ma xuma inay iyagu marka hore heshiiyaan, waxaan anigu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan horta, markaas Soomaalida kalena ay la heshiiyaan. Marka ku xigtana ay dowladda Itoobiya ay wadahadal la furaan, waayo ajendada shirka OLF maxay waxay u dagaalamaysay liberation front bay ahay, waxay doonaysay dalka isaga ah inay xoriyo gaarsiiso. Marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa, weli hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jidho xoreyntii iyo maslaxaddii ay u dagaalamayeen, iyo inay tahay way isku daalay maxayna odana inay tahay, iyo inay tahay mataqaanaa arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jidha oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta. Marka haddii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto, hadda markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay, iyo kilinka shanaad iyo Soomaali inteeda kaleba. Laakiin waxa weeye macnaha anigu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa, yaysan inay ka barriiqanin oo maaragtay Soomaali weysna qaadnaayo, marna qabiil bay u fakaraan, marna wadaninimay u fakaraan. Marka inaynu wadaninimada xoogga saarro baan qabaanu
een Abdirahmaan ee senator een hadii aynu dhinac kale ka eegno een arinta waxa weeye een waxa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii muddo dheer la dagaalamayshi hadii ay nabad helaan Soomaalida qaybii ka nabad bay helayaan marka madawad shirkii adigu waa dadka ka warhaya tahay majiraan een xuduudaha ila furaya iyo adaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan ba jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama amaanka ha noqoto arrimaha ka war
heshiiskaas ee dawladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yeela xuduudka mararka qaar kood waxa loo xiraa amaanka mararka qaar kood waxa loo xiraa dana gaar ah marka taas dawladda federaalka ee kilka u taala heshiiska aniga wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay danaa dadkii jaaliyada ka soo jeeday deegaankaas waan soo dhaweynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa 60 sano ka badan 100 sano la dagaalamayay dagaal faa'iido ma leh wiilweey ku dhiban wiil kuma dhasho marka anaga waan soo dhaweynaa horumarka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wada iyo golaha sare oo la feeyadaan welcome aan leena
ee waxa jirta in jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxa uu ahaa inkastoo oo reefta hadda ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo 64-77-kii kulli dagaal Soomaaliyo dhan ay wada gashay bayta marka hadii marxaladan hadda lagu heshiiyey Itoobiya iyo oo laba heshiiyaan miyaana ku muuqan in la heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka ambaqaarayaan
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dawladaha dariska arintu ma ahan kaliya OLF iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay ama OLF iyo dawladda Itoobiya oo dagaalamayay ma ahay mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dawladaha dariska iyo dawladaha kale oo dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduuddu waxa weeye waddanka nabadda kama jiro geeska Afrika waana la isaga talaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas xiridooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiim aan isleeyahay marka hore waxaan kaloo kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Itoobiya la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo la xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo aad waad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii walaalaha isleynay
gobolka Ogaadeenyo waa gobol muhiim u ah geeska Afrika bariga Afrika dowladda Itoobiya dal weyn ugu jirtay inuu nabad ka dhasho marka dhalinyarada deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas hadii nabad dhacdo horumar bay helayaan shaqooyin bay kasoo helayaan projectyaal kasoo sameysanayaan caafimaad ay geynayaan waxbarasho ay geynayaan cilmiga Kenya la joogaan bay la tagayaan gobolkoodii ay ku horumarinayaan marka gobolka Ogaadeenyo in la heshiiyo dan baan nagu jirtaa anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeday
mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arintu sidoo hore ka bedelnaan doonto waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reetaha qaadatee ay ku socoto inay madax banaani hesho inay dowladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo OLF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhexalgala Soomaaliyana u soo jeeda dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuurahoodii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq saxa ku toosay
aad ayaad umaasatay kuwaasi waxay ahayeen Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaano ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalida oo ay degaan ee Ethiopia iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isaguna ka faallooda arrimaha gobolka labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanada intahay loo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
xubinti dooda gaaban iyo yaasiin ciise wareere dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waxaynala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Laba ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor intii aan aqalka cad laga shaqaalaynin sida ay wariyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanku. Arrinta kale, aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga dimuqraadigu soo gudbiyey oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday sortaagay. Warbixintan dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda F B I-du ay waddo khaldan u martay baadhista dad ka mid ahaa ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa. hase yeeshee, dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo. Aragti ururin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40%, taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah. Waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii uu jeedinayay khudbadda sannadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno, aan meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto, madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. Laakiin waxaa cad howlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka oo dhan u jeediyey, oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxaa kaloo qeyb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badani ay aad u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aad arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu kalagatay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad muddo qaybo ka mid ah shacabka Mareykanku inay aad ugu hanqal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Deri ayaa se sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faro xumeeyeen. Isla arrimahaasi dumarka, sidaynu soo sheegnay, laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacanu qaadeen. Wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxa shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid a xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. Haddii haddaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Deri.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dib u habeyn aad u ballaadhan ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa. Waayo waxaa jiray isku dhexyaac aad u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin ka mid a oo ka mid aha saraakiishii ugu sasaraysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweenaydii uu qabay, waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumaha madaxweynaha. Haddii uu iscasilana, runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. Waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda F B I-du u maaraysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
Run ahaantii sidaad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaara loo dhegeystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay, ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad in waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu tii uu sii daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Maraykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aada uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn dhaawac siyaasadeedna inay soo gaadhsiisaa laga yaaba haddii uu kusii adkaysa inuusan sii daynin.
Sidaynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo wakhti lumisa. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuurigu ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrintan loo xilsaaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaabo aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baarista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oon maanta kaga hadalnay. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Maraykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeysanadka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey iyo weliba Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa mahadsantahay dhan duraye dhegeystayaal. Haddii aan ku horumarno ciyaaraha Ingiriiska, kooxda Chelsea ayaa ku soo laabatay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League kadib markii ay 3 gool iyo eber ku garaacday xalay kooxda West Bromwich Albion. Ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee magaalada London, laba ka mid ah goolasha waxaa Chelsea u dhaliyay xiddigooda Eden Hazard, halka goolka saddexaadna uu saxiixay Victor Moses. Guushan ayaa culayska ka fududeysay tababaraha Chelsea Antonio Conte oo uu cadaadis ka haystay dhinaca maamulka kadib markii ay laba guul darro oo xiriir ah ka soo gaartay kooxaha Bournemouth iyo Watford. Dhinaca kalena waxaa kooxda Manchester City dib ugu soo laabanaya ciyaaryahan Leroy Sane kadib markii uu dhaawac halis ah ka soo gaaray canqowga. Inta lagu guda jiray ciyaar dhexmartay Manchester City iyo Cardiff 28-kii bishii January, laacibkan garabka ka ciyaara ayaa la filayay in uu garoomada ka maqnaan doono muddo 2 bilood ah, balse si fudud ayuu dib ugu bilaabay tababarka. Haddii aan intaasi uga gudubno wararka ciyaaraha Ingiriiska, waxaa caawa dib u furmaya koobka kooxaha horyaalada Yurub oo ah tartanka ugu xiisaha badan qaaradda Yurub, gaar ahaan wareegiisa 16-ka kadib muddo bilooyin ah oo ay kooxuhu ka nasanayeen. Laba kulan oo xiiso leh ayaa la filayaa inay dhacaan caawa, waxaana fooda isku daraya Manchester City oo marti u ah kooxda FC Basel ee dalka Switzerland. Waa markii ugu horreysay oo ay labadan kooxood is arkayaan. Manchester City waxa u dhan dhammaan xiddigaheeda marka laga reebo ciyaaryahanada kale ah Benjamin Mendy iyo weeraryahan Gabriel Jesus oo labaduba dhaawacyo qaba, balse dhankeeda waxaa laga yaabaa Basel dhankeeda waxaa laga yaabaa inaysan u ciyaarin ciyaartooda kale ah Balanta oo muruqa cajirka ka dhaawacan iyo ciyaaryahan Luka Zuffi oo isna dhaawaca. Sidoo kale waxaa caawa ciyaar xiiso badan ay dhex mari doontaa kooxaha Juventus iyo Tottenham. Tottenham waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka Ingiriiska, halka Juventus ay haysato horyaalnimada Talyaaniga, sidoo kalena ay hadda ku jirto kaalinta 2-aad ee Serie A-da. Juventus oo ku ciyaareysa garoonkeeda magaalada Turin ayaa waxaa dhaawac uga maqan dhowr laacib oo ay ku jiraan Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Andrea Berzali iyo Maturi, halka Tottenham uusan u ciyaari karin ciyaaryahanka lagu magacaabo Alderweireld iyo ciyaartooyda kale ah Juan Foyth iyo Kyle Walker Peris oo iyaguna dhaawacyo dartood ciyaaraha uga maqnaan doona. Dhegeystayaal, natiijooyinka ciyaarahana haddii uu eebeedmo waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna berri. Markaana aan dib idinkugu celiyo Zahre iyo Danduri.
Agaag dhegeystayaal, Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay. Dabcan waxa weeyaan Ibraahim Danduri iyo Sahra Maahe waxa weeyaan idaacadda galabnimo ayayn dhegeysanaynaa xubinta ciyaaraan intaasi kaga soo gudubno. Haatana aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha, waxa idinku soo maqan codka fanaanada Sahra Axmed iyo weliba heesteedii Mililico. isagana duu maqan waxay tiri bal mar dhadhami qaraar iyo ku yahay macaanba waad mutaysateene. Waxaan filayaa dhegeystayaal in aad aada uga wada hesheen heestaasi Mililico iyo weliba codka fanaanada Sahar Axmed Jaamac. Waxay gabagabo ahayd idaacaddaydii galabnimo laanta af Soomaaliga ee v o a, halkaasi wada jaraydii kala socodsiinayeen Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, iyo weliba guud ahaanba bahda v o a deletan iyo toddobada fiidnimo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mar layban intan ka eedayo, in Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.